Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v brněnském studiu Rádia Proglas jsme tři, můj host, profesor doktor Tomáš Šikola, CSC. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
O kvalitní zvuk a vůbec, aby všechno bylo v pořádku, se stará Roman Kabelka. A pak jsem tady já, Daniel Ženatý, který se budu Tomáše ptát. Tak nejprve si dovolím vám našeho hosta představit, pana profesora Šikolu, těm, kdo ho ještě neznají, protože myslím, že v Brně a širém okolí je docela známá osobnost. Působí na Vysokém učení technickém v Brně, je ředitelem Ústavu fyzikálního inženýrství, byl zakládajícím členem týmu vědců, který stál u zrodu Středoevropského technologického institutu. Čte se to CEJTEK. Vede výzkumnou oblast pokročilé nano- a mikrotechnologie. A dál jsem se dočetl, že se účastní evropských projektů, spolupracuje s předními zahraničními univerzitami, působil jako vědecký pracovník na Stanford University v USA, na univerzitách v Salfordu, Eindhovenu, Tempe, Vídni. Je autorem více než 60 vědeckých publikací a několika patentů. Tak a ještě v materiálech města Brna stojí psáno. Profesor Tomáš Šikola je morální i odbornou autoritou a významně přispěl k rozvoji vědecko-technického potenciálu Brna. Tak, takovou osobnost tady máme. A je velká čest s tebou, Tomáši, hovořit. Co na to všechno říkáš, že to tak přečtu?
No, je to moc chvály, jak jsi řekl, ale tak nějak, no.
Tak to je, jo. Dobře. Už z toho výčtu je patrné, že toho mnoho děláš a že nemáme šanci to všechno v našem rozhovoru probrat. Tak asi bych začal nejprve tím, v čem se vyznáš, tou nanotechnologií, a protože jsi potom vědec a jsi také věřící člověk, tak se pak postupně dostaneme i k takovým otázkám života, tvého pohledu na život. Jo? Taková, to je potřeba slyšet. Tak, milí přátelé, nanotechnologie, jistě mnozí dobře víte, co to je, ale kdybyste náhodou to přesně nevěděli, tak je to vědní obor, který se zabývá studiem, tvorbou a využíváním látek a struktur na úrovni atomů a molekul. A dočetl jsem se také, že jeden nanometr je 1 miliardina metru. Rozumím tomu dobře, že vy se zabýváte, Tomáši, něčím, co je velké jako 1 miliardina metru, a jste schopni se na to podívat a nějak něco s tím dělat, komunikovat s tím?
Tak je to pravda, ale ještě je potřeba k tomu dodat, že 1 miliardina metru ještě není dostatečně malá, abychom viděli atomy. To ještě budeme muset jít o jeden řád asi 10x dolů. Ale musím říct, že i ty atomy už jsme v současné době schopni vidět. A možná také bych mohl říct pro porovnání, jaký je třeba, jaká je tloušťka lidského vlasu, a to jsou desítky mikrometrů. Jo? To znamená, že vlastně je to, ten 1 nanometr je asi 10 000x menší nebo ještě více než lidský vlas.
No a jak je možné se k tomu vůbec dostat? To máte nějaký super mikroskop?
No to právě dnes už to je celkem samozřejmá věc, ale nebylo tomu tak, protože jak se vším s lidskou činností, ono to trvá a postupně se jaksi dostáváme k lepším a lepším vlastnostem. A dříve možná starší posluchači znali pojem v podstatě mikrosvět a mikro a vůbec o nanu jsme nemluvili. A kromě toho už jsme ale znali atomy. Ale to mezi, jako, to znamená ty nano, kde v podstatě jenom pro představu třeba kostička o velikosti 1 nanometr, 1 nanometr, 1 nanometr obsahuje přes 100 atomů. Jo? Takže v podstatě je zde jakási byla mezera a my jsme nebyli schopni vidět tady ty struktury o velikosti jednotek, desítek nanometrů. Ale právě vývoj nových technik, jako je třeba elektronová mikroskopie a další mikroskopie, umožnili jednak tyto objekty vidět, ale také vytvářet. A tím pádem vznikl nový obor nanotechnologie. A ty počátky se kladou tak asi, v podstatě to začalo na té vědečtější úrovni na začátku, řekněme, tohodle století. A to byl velký boom a jak to zbývá s lidskou činností, že každý se snaží tak trochu přiživit na té vlně, takže najednou každý začal dělat nanotechnologie, byť to nebyly nanotechnologie. A k tomu chci říct, proč ty nanotechnologie vlastně studujeme a zajímáme se o ně. Je to jednak kvůli tomu, že je to malé, čili víc věcí se vleze do těch malých objektů, takže naše počítače, paměti, to si všichni umíme představit, že tam jsou menší a menší ty součástky, ty tranzistory, ale co a především pro nás výzkumníky nebo vědce můžeme říct, je zajímavější to, že s těmi novými nebo s těmi malými rozměry se nám objevují úplně nové vlastnosti materiálu, na kterými nejsme zvyklí. To znamená, že když si můžu představit v makrosvětě, že jedna látka je modrá, druhá červená a tak podobně, tak v tom nanosvětě nám stačí jedna látka, já nevím, třeba křemík, a když budeme dělat různé kostičky z toho křemíku, tak můžeme docílit toho, že to bude svítit třeba červeně, zeleně, modře a podobně. A to je právě to jsou ty nové vlastnosti, které nás přitahují a fascinují.
Takže dokážeme, nebo současná věda dokáže z těch nepředstavitelně malých částic s nimi pracovat, měnit jejich strukturu, zkoumat je, dívat se, co dělají. Je to tak?
To je přesně to, jak je i definována nanotechnologie, že my musíme být a jsme schopni cíleně vytvářet ty struktury a opakovaně. Když to dokážeme, tam začínají nanotechnologie.
To znamená, že se otevírá úplně nový svět?
Otevírá se úplně nový svět, zvlášť když tyhle možnosti se objevily a byl vyloženě takový, bylo to až sexy téma, už teď trochu se to dostává do normálních rozměrů, tak to vznikalo tolik nápadů, jaké aplikace mohou vzejít. Něco se už jaksi podařilo, ale spousta ještě věcí ne. A je to záležitost dalších výzkumů. No. Ale potenciál je tam hluboký. A to je vlastně, tady musím zmínit vlastně guru nanotechnologie, takového v podstatě ideového, řekněme, lídra, který vlastně už byl to Richard Feynman, známý fyzik, který nobelista, který v 50. letech měl přednášku Tady v dole je hodně místa. A kde právě začíná ta přednáška s tím, že na špičku jehly můžu, když budu manipulovat s atomy, tak tam dám více informací, než je v celé encyklopedii Britannice.
Těžko se to představuje. Těžko. Jak se ta informace, jak ji tam dáte, jak se tam umístí, nebo jakou má podobu? To...
No tak, co se týká těch manipulací atomů, tak jako tam může, lidé to umí zakódovat různé věci, ale když bych to trošku jako šel do... To ještě umíme už pohybovat atomy, ale jsme schopni kolik atomů, třeba 100 atomů umístit, nebo možná i více, ale to je všechno, to je strašně málo. Takže to je základní výzkum. Ale co se týká praktických aplikací, no tak to jsou vlastně ty čipy, jo? To jsou vlastně struktury skládající z jednotlivých transistorů, takových základních prvků, které buď to propouští, vedou, to je jednička proud, nebo nepropuště nula, a inženýři jsou schopni kombinací tady těch prvků vytvořit ty čipy, které vlastně už i umí v dnešní době, už nás zásobují umělou inteligenci. Takže to, lidé jsou šikovní, umí dělat fantastické věci, ale také umí hodně věcí zkazit.
Takže ještě k tomu, kdybych si to představil, takové jako základní stvoření, svět, v kterém se pohybujeme, který známe, který nějak evidujeme a během svého života jsme schopni jej poznat. Pak je svět, dejme tomu, směrem do kosmu, který se otvírá, ta celá ta oblast tajemná, kdy se díváme v létě na nebe za letního večeru a žasneme, co to je za svět, jak to všechno může spolu existovat. A teďka trošku jako kdyby na druhou stranu, opačným směrem, je to tak, že se otevírá zase úplně nový svět, trošku je to srovnatelné třeba s těmi kosmickými
objevy? Je to přesně tak. V podstatě my jsme uspůsobeni, naše smysly a čivy, jak to nazvat různě, jsou uspůsobeni na tenhle svět, na ten makrosvět. Ale nikoliv na ten megasvět, to je ten, jak přesně říkáš, ten kosmos, a na druhou stranu ten nanosvět, ne to atomární svět a podobně. Čili my v tomhle se neumíme pohybovat a z toho důvodu spousta věcí a vlastností a jevů se nám jeví nepochopitelná, protože my na to nejsme zvyklí. My se v tom nepohybujeme, v tomhle prostoru.
Ale malými krůčky se v tom začínáme orientovat.
My umíme jako řadu věcí popsat už, to je třeba ta kvantová mechanika, která nutně musí se v téhle oblasti uplatnit. Už neexistují zákony klasické fyziky, jak umíme tu Newtonovu, nebo myslíme si, že umíme Newtonovu fyziku, ale umíme to popsat různými rovnicemi, ale nerozumíme tomu, nevíme proč. Je to tak.
A je něco v tom tajuplném světě, o kterém my, nechci říct obyčejní lidé, ale prostě kdo se tomu nevěnuje, tak nemáme ani potuchu. Je tam něco, co tě překvapilo?
No, jako samozřejmě, když se hlavně poprvé člověk s tím střetnul, no tak jako každý student v kvantové fyziky je překvapen. Překvapen v tím, že třeba i já, i ty seš jednak jako částice, ale můžeš být jako i vlna rozprostřená v prostoru. Jo? Takže samozřejmě my jsme moc velcí, takže my spíš se jevíme jako ty částice, ale když jdeme do toho mikrosvěta, nanosvěta, atomárního světa, tak tam už opravdu ty částice někdy se jeví třeba elektrony. I atomy se jeví jako buď to, my si je můžeme představit jako kuličky, byť to kuličky nejsou, anebo jako jakási vlna.
Aha.
A lidé jsou tak šikovní, že umí tyto vlastnosti využít. Jednou využijí vlastnosti té, řekněme, se říká korpuskulární, tu částicovou a někdy vlnovou. A to je takzvaný dualismus vlna částice. A to je, každý student té fyziky, kvantové fyziky se s tímhle na začátku setká, když to slyší, tak je překvapen. Ale samozřejmě jsou další a další věci, teď třeba v souvislosti i s kvantovými technologiemi, kdy vlastně to pro mě je vyloženě nepředstavitelné, když třeba jeden foton, to je částice světla. Tady to světlo má strašně moc fotonů, ani nebudu říkat kolik, to je nepředstavitelné, ale my umíme díky těm technologiím i vyrobit zdroj jednoho fotonu. A když ten jeden foton dopadá na zrcadlo, tak takzvané polopropustné, a je udělané tak, že může propustit s pravděpodobností 50% přímo ten foton, anebo ho odrazí, tak vlastně otázka základní je, na základě čeho se ten foton rozhodne jít tímhle směrem nebo druhým směrem. To začíná být jako pravděpodobnostní svět a to právě Einstein říkal, že Bůh nehraje v kostky. Já nikdy nehověl, nebo ta kvantová fyzika mu ze začátku příliš nevoněla. No a vysvětlení je takové, no úplně jako nelogické, že on se rozhodne jít tím směrem až na základě toho, kam dopadne. Čili jako kdyby zpětně.
Aha.
A nebo třeba pojem takzvaný entanglement, jako různých nanočástic, například fotonů, že dají se vyrobit v podstatě zdroje fotonů, třeba dva atomy, které mají takzvaně v podstatě provázané, entanglované fotony. Jeden třeba má polarizaci na, řekněme, šípka navrch a druhý šípka dolů. A jsou provázané. A v podstatě, když změníme u jednoho tu šipku z vrchu dolů, tak tady se automaticky od toho druhého se to otočí naopak. Ale to dobře, to není problém. Ale tohle teoreticky funguje, i když budou nekonečně vzdáleny ty částice od sebe. Čili ono to o sobě nějak ví, nějak komunikuje a to jsou věci, které člověk těžko chápe. A to právě v kvantových technologiích se může najít jakési aplikace.
Takže jestli jsem tomu dobře
pochopil,
ta šipka nahoru a šipka dolů, když jsou od sebe vzdáleny
třeba nekonečně.
Třeba nekonečně a jednu jo, z nich změním, tak ta druhá v tom nekonečnu se otočí.
Ale teoreticky, ve skutečnosti to jsou tak slabé v podstatě nějaké, těžko i takhle hovořit, jako interakce, ale my máme šum, tady různé rušení, takže vědcům samozřejmě se podařily tyhle experimenty, ale rozhodně ne na nekonečné vzdálenosti, ale už na podstatně velké vzdálenosti. Byla za to i Nobelová cena.
To jsou věci tak.
No a to je právě to tajemno a zase člověk říká, že ani tomu ten svět asi nikdy nepochopí. No.
Buněk. Nikdy nevím, kde se protivníci vezmou. Opatrně se budu plazit tvou plazmou.
Naším hostem je pan profesor Tomáš Šikola, brněnský vědec světového formátu, působí na Vysokém učení technickém v Brně a je také ředitelem Ústavu fyzikálního inženýrství. Mluvili jsme o těch zázracích, které se dějí v nepředstavitelně malém prostoru, můžeme říct. Tomáši, a jsou tam nějaké emoce v tom skryty? Je to svět, který nějak žije? Má to své souvislosti, řekněme, to jsi nám řekl. A je tam něco jako emoce? To, co máme my tady v tomto životě a světě, který poznáváme svými smysly?
No, tak to jsem zaskočen touhle otázkou. Ten svět je pravděpodobnostní, čili svým způsobem někdy nevyzpytatelný a možná můžeme to třeba i nazývat emoce. Asi bych to takhle řekl, ale jako v tom pravém slova smyslu to nevím. No.
Kdybychom přešli zvolna k tomu, jak se to přihodí, že chlapec z Doubravníka se stane vědcem, který tu přednáší v Evropě, tu v Americe, tu v Austrálii. Jak se to stane?
No právě, že je z Doubravníka. Já jsem totiž velký patriot, dokonce i můj počítač se nazývá Doubravník a já jsem strašně rád, že jsem tam prožil dětství a mám k němu velmi vřelý pozitivní vztah.
Já jsem dnes ráno dobrnajel vlakem přes Doupravník, tak ti mohu říct, že je všechno v pořádku. A tak z takového kluka, který tam lítá po lesích a hraje fotbal, jaká byla ta cesta k tomu?
Tak já jsem chodil na gymnázium do Tišnova a tak nějak jsem cítil, že mám rád tu fyziku i matematiku. No a také musím říct, že nerad jsem se učil z paměti, protože nemám moc dobrou paměť. A tak jsem tak jaksi inklinoval tady k těm spíš předmětům, kde to záleželo na jakémsi logickém úsudku a podobně. To byl také důvod, proč jsem chtěl jít na jiné obory. Druhý důvod byl také politický, protože přece jenom v těch exaktních vědách tam člověk, jako nebyla tam vůbec, řekněme, především ve fyzice, takový přetlak, takže pro mě potom vůbec nebyl problém se dostat na vlastně Masarykovu univerzitu, na Přírodovědeckou fakultu, na obor fyzika. Takže třeba ve srovnání s mým bratrem, který studoval chemii, tak tam byl přece jenom větší, byl zájem. ta fyzika nebyla tak populární a mě bavila, takže tam jsem začal studovat, měli jsme výborné profesory v té době, i v tom že mizerném normalizačním období, kteří byli třeba vyhozeni často ze strany a nějak se jim podařilo tam zůstat. Takže jako oni nás neodradili od té fyziky a jak si budovali ten zájem o fyziku. A já jsem vždycky rád se snažil něco porozumět. Tom říká žena o mě, že rád rozdělávám věci, abych viděl, jak to funguje. Potom to často nedám dohromady samozřejmě. Ale je to, ten člověk musí být asi takhle naladěný, jako spíš, jako víc, řekněme, výzkumně, vědecky a neinženýrsky. To znamená spíš se ptát, proč a méně třeba, jak to udělat. I když v dnešní době jsem na technice a jsem na ústavu fyzikální inženýrství, kde vlastně ty naše studenty učíme i aplikovat ty fyzikální principy. Je to tak trochu paradox. Ale já jsem nikdy nebyl teoretický fyzik, takže vždycky jsem rád byl v laboratoři a experimentátor, takže ono je to trošku tak něco mezi tím inženýrstvím a tím to vědou.
Četl jsem nějaký rozhovor s tebou, kde vzpomínáš na žákovská a studentská léta a několikrát tam cituješ své kantory, kteří byli takoví či onací a dělali to či ono a trestali či netrestali vás nějakým způsobem. No a teď se to pomalu obrací, ty jsi vážený pedagog. Myslíš si, že tví studenti, ať předchozí či současní, si něco o tobě říkají, mají nějaké úfrky a budou vzpomínat na to, co jsi kde, kdy řekl? Donesl se něco k tobě nebo to před tebou tají?
To je dobrá otázka. Určitě, samozřejmě, to je jasné. Možná se to časem dovím toho víc, jo? Ale určitě, samozřejmě. No. Některé historky se samozřejmě jak si tradují. Já někdy jsem takový asi přehlídnu řadu věcí, jsem trošku možná moc, nedívám se tolik kolem, jsem někdy zamýšlený moc, možná roztržitý, takže jistě, že tyhle věci určitě.
Mm-hmm. Tak třeba se ti něco donese a pak někdy, když jsi něco věděl, tak dej vědět. To je určitě zajímavé. Taky se tě chci zeptat, hodně cestuješ a cestoval jsi, tak kdybychom přešli k tomu, jak se ti naše země, naše republika jeví z nadhledu? V jaké zemi žiješ?
Já myslím, že v zemi bezpečné a jaksi nadějné. A protože člověk zažil ty komunistické doby, tu normalizaci. Jsem strašně rád, že přišel rok 89 a že mohli jsme se podílet na, teď to řeknu trošku tak, no, budovatelsky opravdu na budování a nebo znovu vybudování té, řekněme, části akademické toho vzdělávání, tak, abychom se znovu dostali na tu kolej a mohli tak nějak rovnoměrně mluvit s těmi vlastně, kteří měli to štěstí a ten režim tam takový nebyl. A to především my vidíme ten strašný rozdíl. Tenkrát ta izolace, přístroje v podstatě velmi mizerné ve srovnání a omezené ve srovnání se Západem. No a po roce 89 jsme díky vlastně Evropské unii, v té době to ještě nebyla unie, ale v podstatě ano, tak jsme dostali granty, mohli jsme ve velkém cestovat do zahraničí, tam říkali tomu upgrade, ten update, čili jak bych to řekl, jako zaktualizování těch našich znalostí a jezdili jak vlastně učitelé, tak i studenti. Já jsem ještě s dvěma kolegy měl na starosti i koordinaci tady toho konkrétně programu, jmenoval se Pegasus. Byl to rámci projektu Tempus. No a začali jsme budovat laboratoře a získávat zahraniční kontakty a během těch 30 let si myslím, a to nejenom my, ale to dělali i na jiných školách, Česká republika po stránce třeba vybavení už hodně dohnala západní univerzity. A zase nesmíme zapomenout na Evropskou unii, třeba CEJTEC, ten bez Evropské unie by vůbec nebyl vybudovaný a jako i, a to mám radost jako z mladé generace, protože naši studenti jsou opravdu výborní a vůbec se nestratí v zahraničí. My je posíláme v rámci jednoho semestru vždycky v magisterském studiu do zahraničí a velmi často tyhle studenty chtějí si a nechávají zahraniční univerzity na doktorská studia. A musím ještě pochválit střední školy z hlediska teda jazykového, že enormně se zvýšila, aspoň u nás, co vidím na studentech, kvalita vlastně angličtiny studentů. Dříve jsme, když jsme posílali studenty do zahraničí, tak jsme měli trochu strach. Je připravuje, my máme přednášky v angličtině některé, tak aby si zvykli, ale i tak někteří opravdu nebyli dobří, ale teď už jsou lepší než my. Už z té střední školy už to mají v sobě tu angličtinu, asi díky filmům, internetu, nevím, ale ta kvalita je enormní. A nebojím se, neudělají nám žádnou studu a jsou na stejné úrovni jako ti studenti ze zahraničí, ve vyspělých zemích.
To rád slyším a jistě i naši posluchači to rádi slyší. Ještě se vrátím k tomu, co jsi měl úvodem k tomu zlomu, té změně rok 89 a jakési nabývání sebevědomí. Mm. Ty jsi to hezky řekl, že jsme naskočili na tu kolej znovu, abychom byli rovnocennými tomu světu kulturnímu vzdělanému kolem nás. Já vám, teď jsem ho říkal s jednou mladou paní, jsme si to připomněli, já jsem jezdíval hned v roce 90 s mládeží evangelickou novoměstskou do Německa k Baltu, tam jsme pracovali, pomáhali jsme tam různě a já si vzpomínám, jak ta děcka, která prostě moc neznala svobodný svět, jak jsme jednou šli takhle po tom pobřeží a blížili jsme se k nějakému městečku a tam byly takové ty kavárny a zahrádky. A jak oni tak na sebe mrkli a tak úplně klidně, svobodně prostě tam vešli do té zahrádky a jako rovnocenní partneři bez toho, že by se dívali, jestli se to smí nebo nesmí, kam si mají sednout, jestli ty nohy mohou natáhnout, jestli to zaplatí nebo nezaplatí, tak si tam sedli, že si dají kafe. A já ještě dnes mám husí kůži, jak mě to prostě těšilo, jak jsem najednou jsem viděl tu změnu prostě v pohledech, úsměvu, ve tváři, v jednání a jak se z nich pomalu, aniž si to uvědomují, stávají takový jako dobří občané Evropy a tohoto světa. No a ti studenti asi na univerzitě a v ústavu, který vedeš, nejsou jenom z Čech. Máte i zahraniční studenty?
Takhle. My máme samozřejmě ze Slovenska studenty, jinak co se týká bakalářů a magistrů, máme prakticky jenom Čechy nebo Slováky. Co se týká doktorandů, máme i ze zahraničí. Ale tady musím říct, jak jsem říkal, že doháníme ten západ, tak pořád třeba z hlediska některých parametrů nejsme na stejné úrovni. Ono je to pochopitelné, když nějaký zahraniční student má si vybrat mezi, řekněme, univerzitou na západě u nás, tak se také dívá po penězích, které dostane, jaká stipendia dostane. Přece, i když se to zase u nás lepší výrazně, tak přece jenom víme, ta úroveň je pořád větší na západě. Takže třeba z těch vyspělých států tolik nemáme. Studentů na CEJTECu už jsou někteří, ale zpravidla jsou to studenti, buď to je to třeba Ukrajina nebo třetí země. Je to hodně Indie, je to třeba i Irán a tak dál. No.
Vznikají přátelství, když jsou tady, řekneš, Indie, to znamená, oni asi nejezdí každý 14 dní domů, takže tady zůstávají, máš s nimi
Indická komunita je dost velká, tady už, oni hodně drží při sobě. Já to znám trošku přes ten náš ústav a přes ten výzkumný ústav, že? Ale jako máme společné akce, takže tam se scházíme. Jestli oni se ještě zvlášť takhle schází jako mezinárodně, pořádají různé dny, třeba Indové udělají nějaké setkání a podobně, tak to ano. No. Ale jinak dost drží
přístup. Ale tak jsem myslel, jsem na ty vaše nebo tvoje vztahy k ním, že to určitě i pro tvou práci a pro tvůj život musí být pěkné setkávat se s lidmi, hovořit s nimi, poznávat
samozřejmě,
je, že to otevírá další a další svět.
No určitě i našim studentům, tak my vlastně žijeme, je to komunita jako profesionálně dohromady, že my máme ty společné schůzky, semináře a podobně. Tam sedí lidé z různých zemí a máme to v angličtině samozřejmě a občas máme i ty akce, takové ty sociální, řekněme, no tak jasně, je to obohacení v každém případě.
Ve chladnej hmloviny zahladený do seba na ceste danej sudičkami sme hviezdy, ktoré možno zhoria na sklonku času. Na sklonku času celkom sami, tu vzdialenosti často klamú. Vystreté ruky, nájdu sa len zriedka. Od hviezdy k hviezde teplým slovom, predkáš čas.
Naším hostem je pan profesor Tomáš Šikola, působí na Vysokém učení technickém v Brně, je ředitelem Ústavu fyzikálního inženýrství, odborník světového formátu, autor více než 60 odborných publikací. Povídáme si o všem možném. Tomáši, možná mohu zmínit, že jsi věřící člověk, aktivní římský katolík, tak setkáváš se s tím údivem, nebo možná předsudkem, já si myslím, ale já to ještě nechci známkovat, s tím údivem, jak může vědec věřit v Boha, a pokud ano, jak reaguješ, co na to lidem říkáš?
No, paradoxně vůbec se s tím nesetkávám, protože třeba jenom u nás na ústavu z těch mladých lidí možná až 50% je věřících.
No to je nádhera, tak vidíš, já jsem možná ze mě promluvila taková ta zkušenost.
No, rozumím tomu, no, rozumím tomu. A možná je to proto, že jak jsme na začátku tohoto hovoru říkali, že my tam odkrýváme nebo poznáváme jakési tajemno a to, že vím, že nic nevím, jo? Že opravdu pochopit ty věci není jednoduché a že ten svět a ty mechanismy a všechno kolem je opravdu velmi složité, komplexně. Jo, otázka, jestli vůbec člověk tohle může pochopit. Takže absolutně ne.
Ne, to je výborné. Já jsem narazil, víš, na tu dobu před rokem 89, no, ano, na takové ty, jako že Gagarin vyletěl do vesmíru a pána Boha neviděl, vzpomínáš, jak nám to ve škole říkali.
Jasně.
No, s úlevou teda mohu říct, že už to tak snad není, tak je to pryč, já už se k tomu také vracet nebudu. Je pro tebe víra něco uzavřeného, nějaká zásada, kterou musíš přijmout, anebo naopak možná i v té souvislosti toho stálého poznávání, hledání, nějaký proces, který trvá? Jak bys to popsal?
Jo. Tak pro mě víra je, to je citová emoční záležitost v prvém případě. Souvisí to samozřejmě s výchovou. Oba rodičové byli věřící a tak nějak člověk získával k tomu vztah a opravdu je to záležitost hodně citová, ale na druhé straně to, co jsem řekl, já necítím rozpor s tím, co dělám, protože opravdu ty věci jsou tajemné i v tom exaktním světě a to tam ten rozpor, říkám, nevidím. A spíš mě utvrzuje v tom, že jsem na dobré cestě. A je to dobrá kotva, jak všichni víme, jo? Že se člověk upíná k těm trvalým věcem a ty pomíjivé tak nějak pomíjí, nebo pomáhá mu to pomíjet, i když někdy se rozčílí a vidí, jak třeba v politice to jde, tak nakonec se říká, no, jsou důležitější věci, no, asi tak.
Takže stane se ti někdy, když třeba v kostele nebo když slyšíš slova asi nejčastěji žalmu 8. 19. ten údiv člověka nad Božím stvořením a otázka, co je člověk, Hospodine, že si na ně pamětliv uprostřed toho kosmu a té nádhery, spíná se ti to tak někdy v hlavě s těmi pocity, které třeba máš při té odborné vědecké práci, říkáš si, jo, to je ono, ten to dobře řekl.
Ano, je to tak, no.
Máš rád, já bych ještě k té otázce církve, víš, tak tady k tomu, jako, jak já jsem farář, mě zajímalo, jak se na nás faráře a kněze dívá, že si máš s nimi jenom dobré zkušenosti nebo špatné, ale to možná ani není otázka. Máš někoho, kdo tě třeba ovlivnil, nebo koho rád posloucháš, čteš z této oblasti?
Třeba mně se líbí pan Halík, protože je progresivní, za to se nestydím, za tohle slovo, není konzervativní a otevřený jiným názorům. A to mám rád a to si myslím, že by věřící měli mít tenhle přístup a nebýt nějak bigotně omezení. A jasně, protože vždycky si představím ty velkokněze, jak je Ježíš v podstatě káral a to je potřeba mít na paměti. Jo. To chce mít tu prostou víru a žádné ozdoby kolem.
Když bychom vzali ty veličiny víra, která je hledáním, oporou, bezpečím, věda, které se věnuješ, a teď konkrétní reálný život. A třeba, jak jsem se ptal na to, jak vidíš Českou republiku, žije se nám dobře nebo špatně, jak se díváš na ten stesk nebo nářek některých o tom, jak třeba jsme na tom mizerně, nebo nechci zabíhat dál, ale tušíš, kterým se jenom se ptám.
Věřím, že jsou lidé, kteří na tom třeba nejsou ekonomicky dobře, ale celkově si myslím, že naše společnost se vyvíjí a když se je potřeba porovnávat ze zahraničí, v jakých jako otřesných poměrech někteří lidé žijí, tak si myslím, že je hřích si stěžovat. Jo. A my Češi jsme trochu takový kverulanti a neustále si stěžujeme, možná zobecňují tady. Ale když se člověk podívá, kam třeba na letištích, nebo jak jsou ty kvanta lidí, co jezdí i z Čech, i často už do exotických zemí, nebo když chceme, třeba máme hosty a chceme jít, nebo jít do nějakých restaurací, člověk má problém, aby se večer dostal, tam všechno je obsazeno, tak si říkám, já vím, je to malý výsek, tak si říkám, jakože zas tak na tom špatně nejsme. A když se podíváme na Ukrajinu, kde lidé neví, co bude za minutu, hodinu, druhý den, tak jako říkám, je potřeba se nerouhat.
Děkuju za ta slova, je hřích si stěžovat a je třeba se nerouhat. Pěkně to řekl, děkuju, já s tím to vidím podobně. Zmínil jsi Ukrajinu, tak asi jsme sevření z toho, co se tam děje, jak se tam děje. Nejsme ani jeden, ani druhý nejsme politik, tak nechci teďka úplně, abychom to hodnotili politicky, ale vidíš nějakou naději vůbec v tom?
Přiznám se, hodně o tom přemýšlím, protože jsem člověk politický, vždycky jsem byl i byl jsem strašně rád, že skončil komunistický režim. Přál jsem si, že se jednou probudím a nebudou tady komunisté a my budeme členové NATO, po případě třeba evropského nějakého společenství. A já jsem strašně šťastný, že jsem se toho dožil a chtěl bych, aby jsme si tu svobodu a demokracii opravdu udrželi. A tu naději, přemýšlím o té Ukrajině a řeknu to naplno. V podstatě třeba mluví se teď, pardon, je to teď asi politika, ale je důležitá, hodně se mluví o tom, o nějakých garancích. Jediné garance budou, když opravdu tam budou vojáci ze spřátelených zemí, to znamená, ať už je to v rámci NATO, nebo není z NATO, ale pořád se jedná o stejné státy. A je jasné, že Rusové na to nepřistoupí a jediná cesta je být tvrdý a donutit Rusko, aby s tím souhlasilo. Nic jiného není z hlediska perspektivy a udržitelnosti podle mého názoru možné.
Já teď jako farář ve svém sboru v Novém Městě na Moravě kážu na příběhy knihy Exodus a tak jsem se tam dostal k těm egyptským ranám, jak se to popisuje, a no, je to teda těžké, je to velká odvaha vůbec to otevřít, ale tam je taková zajímavá situace, jak jdou ty rány za sebou, tak pak přijdou vředy, které najednou postihnou všechny ty obyvatele. Je to jako kdyby kolektivní trest i na ty nevinné lidi. A mně se tam vloudilo slovo sankce. Jo? Najednou ty sankce toho faraona dopadají úplně na ten konkrétní, na ten konkrétní lid. No. A vychází tam z toho, že prostě s ďáblem je domluva vlastně nemožná a že ta trošku představa, že se s ďáblem dá domluvit na něčem, co pak bude trvat, asi není reálná a v dějinách lidstva i v lidských příbězích častokrát to, co nastane potom, je xkrát horší než to, co bylo předtím. Tak, Ale já myslím, že je důležité se toho dotknout. Děkuji ti za to, protože je konec léta roku 2025 a kdo ví, jestli tyto roky jednou nebudeme, nebo ti, co přijdou po nás, citovat jako něco, co bylo předtím a co bylo potom. Ani to nechci domýšlet. Ale ještě se tě zeptám na jednu věc. Ten obor, kterému se věnuješ, dotýká se to třeba nějak ekologie? Jo, protože mě napadlo, jestli teda dokážeme něco změnit v těch malinkatých mikro v tom světě. Jak si s tím pak příroda, která na to není připravená, poradí? Umí to pak zlikvidovat ty výrobky, nebo jak to je?
Ano. My se zabýváme spíš těmi nanotechnologiemi pro aplikace v elektronice, v optice a podobně, ale je fakt, že třeba chemie, totiž musím ještě říct, nanotechnologie to je široký obor, kde se uplatní fyzikové jako my, ale i chemici, i biologové a podobně. A je fakt, že třeba, a teď mi to chemici prominou, že oni se zaměřují na výrobu často nanočástic, které třeba byly takové a jsou pořád trendy jako pro čištění vody a jsou to opravdu třeba i tuny, jo, velká množství těch částic. A já musím říct, že tam bych byl velmi opatrný, protože, a to jsou studie už, kdy ty částice jsou pronikavé, pronikají přes do buněk, přes membrány a stěny buněk a to tady opravdu je potřeba být na pozoru, stejně tak různé ty krémy z nanočásticemi. Nevím, nejsem expert, ale já bych si je nikdy na sebe nedal.
Aha, takže ty bys to nekoupil. Jo?
Ne.
Ne, výborně. A co takhle, ještě se zeptám, hodně jezdíš, elektroauto, uvažujete o tom s manželkou? Uvidíme vás ve Věstínku, že místo vaší krásné Mazdy 6 tam bude stát něco elektrického?
Já si uvědomuji, že elektroauta mají ještě spoustu jaksi neduhů, ale myslím si, že je to momentálně asi taková nejrealističtější cesta k tomu, abychom zlepšili ovzduší, protože když člověk třeba právě když cestuje, když vidí z letadla třeba v městě, jaké jsou to nekonečné řady aut a každý z nich, jak se říká, čoudí, tak si myslím, že by to mohlo pomoct. Ale je potřeba pro to udělat infrastrukturu. Ale myslím si, že to půjde dopředu.
Tak čas utekl velmi rychle. Naším hostem byl pan profesor Tomáš Šikola. Já jenom řeknu, že jsme si tykali, protože se známe a já jsem moc rád, že i v tom krásném Věstínku je možná, nechci teďka konkurovat Věstínek Doubravník, ale že jsme sousedí a takhle se můžeme potkávat. Tomáši, tobě i všem týmům, ve kterých pracuješ a tým studentům přeji, abyste mohli dobře pokračovat, abyste zůstávali takhle pokorní, otevření a vstřícní vůči životu, vůči světu, tak se mějte moc hezky a děkuji ti za tou návštěvu.
Já děkuji taky za ty krásné slova a také za trpělivost všem posluchačům.
Tak, milí posluchači, to je všechno. Naschledanou, od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý.
Svetu, ktorý dávno dostal mat. Ohňostroj zábavy vymýva nám hlavy. Prezidenti, známi klauni, žebraj chránia flóry, fauny a 3D tlačiarne, každému tlačia zbrane. Kam nás naša doba dostane? Asi s fénom, asi s fénom, asi s fénom do vane. iPhony, tablety, non-stop online, dva svety. Prirodzenosť potlačíme, životy si vylepšíme fotkami, pozami, umelými. Ohňostroj zábavy vymýva nám hlavy. Prezidenti, známi klauni, že vraj chránia flóry, fauny a 3D tlačiarne, každému tlačia zbrane. Kam nás naša doba dostane? Asi spenu do vane. Rozmarné. tu chcou do vlády. Nadávky bezčinou postrádají účinok a potom v tramvaji nikdo už neutají. Krásný výraz bez citu nekreslenou ulitu. Vymývá nám hlavy prezidenti, známi klauni, že vraj chráňa flóry, fauny a 3D tlačiarne každému tlačia zbrane. Kam nás naša doba dostane? Asi s penou do vane. Čo som vlastne, 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 čo som vlastne. Začnú.